þingmanna, háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti. Það frumvarp sem við ræðum hérna og búin að ræða töluvert lengi gengur út frá þeirri forsendu að það sé ríkisábyrgð á innstæðum. Eins og þetta svar er raunin er að segja að það sé ríkisábyrgð á innstæðum sem að eða fjármálaráðherra vinnur eins og að sé ríkisábyrgð á innstæðum. Og þess vegna þurfum við að minnka ábyrgðina með því að samþykkist að nýja innlánstryggingakerfi. Ég tel að það sé engin ríkisábyrgð á innstæðum. Og ég hef fært fyrir í rök að það samræmist ekki stjórnarskránni að þessi ríkisábyrgð á innstæðum. Því að hana þarf að tilgreina í fjárlögum eða fjárlögum. Það verður þá bara strax í kvöld að koma með frumvarp um það, fjáraukalög um það að ríkissjóður ábyrgist 1200 milljarða eða 1500 milljarða eins og er innstæður í landinu. Þannig ég vil bara enn aftur spyrja háttvirtan þingmann. Getur verið að svona svar, hvernig maður að túlka svona svar löffræðilega frá hæstvirtum fjármálaráðherra ríkisins?